እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ዝፅንሑ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ናይ ካል ግዜና ድማ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ዘሎ ሓሳብ ኢና ንርኢ። እቲ ናይዚ ዋና ሓሳቡ ከዓ ናብ ትእዛዝ ኣምላኽ ክንምለስ ከም ዘለና እዩ። ምክንያቱ እዚ ኩሉ ውድቀት ኣብ ዓለም ንሪኦ ዘለና ውድቀት ዝመፀ ብምፍራስ ሕጊ እዩ እሞ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ትእዛዝ ኣምላኽ ክንሕሉ ከም ዘለና ዘምህር እዩ ማለት እዩ። ቅድሚ ምጅማርና እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረና ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ንምስክነካ፣ ሕጂ ድማ ቐልካ ከፊትና ንንብበሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓና ንልምናካ። ዝተረፈ ግዜና ሰዓትና ንባርኮ ብጎይታ መሓንስ ክርስቶስም ኣሜን። ከምዚ ንበብ፣ ረሲዓን ዝሰጎም ዘይብሎም ይሓድሙ፣ ፃድቃን ግና ከም ሽደን ኣንበሳ ይተብዑ። ምሰረዓ በሳ ሃገርሲ ሓላቓታት ይበዝሑ፣ ብሳላ ኣስተውዓልን ጥበበኛን ሰብ ግና ሓለዋታ ይነውሕ። ንምስኪን ዘጨነቕ ድኻስ ከምቲ ደምሲሱ እንጌራ ዝኸልእ ዝናብ እዩ። መፍረስቲ ሕጊ ንረስያን ይንድዎም፣ ሓለውቲ ሕጊ ግና ይዋግዎም። እኩያ ሰባት ሲ ቅንዕና ኣይስተውዕሉን፣ እቶም ንእግዚኣብሄር ዝደልይዎ ግና ኩሉ የስተውዕሉ። ካብቲ ብጠዋይ መንገዲ ዝኸይድ ሃብታም ሲ ብንፅና ዝመላለስ ተኻ ይሓይሽ። ንሕጊ ዝሕልወ ሳስተውዓሉ ውሉድ እዩ፣ ምስ ሓሻሻት ዝመሓዞ ግና ነቦ ይሕፍሮ ይብል። ክሳብ ዝነንብቦ ሞ ድሓር ኣብቲ ዝቕፅል ሓሳባት ከዓ ትሕዝዩ ዘሎ ሓሳብ ከነንብቦ ኢና። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኸድና ንሪኢሉ እዋን እታ ከም ዋና ጥቕሲ ጌርና ክንሕዛ ዘለና ቁፅሪ ሓደ እያ። ምሳሌ መፅሓፍ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ ሓደ ዘለያ ረሲዓን ዝሰጎም ዘይብሎም የሃድሙ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። ቅድሚ ሕጂ እስራኤላውያን ብምድረ በዳ እግዚኣብሄር እናመርሖም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝተዛረቦም ሓደ ዓብዪ ቃል ነይሩ። ተዛረቦም ድማ ኣብ ዝብሉቅ ምዕራፍ 32 ፍቕዲ 23 ዘሎ እዩ። ከምዚ ድማ ይንበብ፣ ከምኡ እንተዘይገበርኩም ግና ይብል። ኢንፋክት ሓሳቡ ካብ ላዕሊ ትሒዝና ከነንብቦ ከለና ንእግዚኣብሔር ክእዘዙ ከም ዘለዎም እዩ ዝዛረብ። ኢንፋክት ከንብቦ እውን ይደሊ። ሙሴ ድማ በሎም ካብ ቁጥሪ 20 ሒዜ ዘንብቦ ዘለኹ እዚ ነገር እዚ እንተጌርኩም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ከዓ ንውግእ ኣፅዋር እንታይ ሒዝኩም ንፀላእቱ ድማ ካብ ቅድሚኡ ክሳዕ ዝሰጎም እቲ ሃገር እውን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ክሳዕ እትግዛእ ኩሎም ሰልፈኛታትኩም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዮርዳኖስ እንተተሳጊሮም ሲ ድሕርቲ ትምለሱ ኣብ እግዚኣብሄርን ኣብ እስራኤል ከዓ ብዘይበደል እዛ ሃገር እዚኣ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ርስትኹም ክትከውን እያ ይብል። ከምኡ እንተዘይገበርኩም ግና እንሆ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሓጢኣት ገበርኩም፣ ሓጢኣትኩም ከም ዝረኽበኩም ድማ ፍለጡ። ኣብ ሓደሓደ ትርጉም ደልያ ከም ትረኽበኩም ታ ዝገበርኩም ሓጢኣት ደልያ ከም ትረኽበኩም ዝፍለጡ ኢልዎም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ስለዚ ደቂ ሰባት ንእግዚኣብሔር ኣይንእዘዝንሎም ሓጢኣት ኣብ ዝገብርሉ እዋን ሓጢኣቶም ባዕሉ ከም ዘሳድዶም፣ ሓጢኣቶም ባዕሉ ዜሩ ከም ዝጎድኦም ብተደጋጋሚ መፅሓፍ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ኣብዛ ምሳሌ ምዕራፍ 28 እውን ዘንበብናያ ቁጥሪ ሓደ ረሲዓን ሰጎም ዘይብሎም ይሃድሙ፣ ፃድቃን ግና ከም ሽደን ኣንበሳ ይተብዑ። እቶም ረሲዓን ዝሃድምሉ ዋና ምክንያት እቲ ሓጢኣቶም ስለ ዘሳድዶም እዩ፣ እቲ ዝገበርዎ በደል ስለ ዘሳድዶም እዩ። ነዚ እዩ ኣብቲ ትሕት ኢለ ዘንበብኮ ቅድም ኢለ ዘንበብኮ ሲ ካብቲ ብጠዋይ መንገዲ ዝኸይድ ሃብታ ምስ ብንፅህና ዝመላለስ ድኻ ይሓይሽ። ደቂሱ እኳ ይሓድር፣ ዓሪፉ እኳ ይሓድር፣ ሰላም ረኺቡ እኳ ይሓድር እዩ ናይዚ ሓሳብ ዋና ትምህርቲ። ስለዚ ካብ ረሲእነት ርሕቕና፣ ብፅድቂ ካብ ረሲእነት ርሕቕና፣ ብምእዛዝ ሂወት ክንመላለስ እዩ ዝዕድመና። ምክንያቱ ሓጢኣት ኣጥፋእ እዩ፣ ሓጢኣት ኣውዳሚ እዩ። ሓጢኣት ኣብ ጭንቀትን ኣብ ሽገርን ዘውድቕ ክፉእ መርዚ እዩ። እዚ ካብ ሓጢኣት ክንርሕቕ ኣለና። ብሰራ ኣበሳ ሃገር ሲ ሓላቓታት ይበዝሑ፣ ብሳላ ሰውዓን ጥበበኛ ሰብ ግና ሓላዋታ ይንውሕ ይብል። ኣበሳ እንተ ደኣ በዚሑ ፀገም ይፈጠር ኣብ ሃገር እውን። ስለዚ ንምስኪን ዘጨንቕ ድኻስ ከምቲ ደምሲሱን ጌራ ዝኸልእ ዝናብ እዩ። ስለዝኾነ ከዓ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ነገር እናገበርና እናተኣዘዝና ብምስተውዓለን ብጥበብን ክንመላለስ ይግባአና ኢንፋክት ኣብዚ ሓሳብ እዚ ምስቲ ውዓልን ጥበብን ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ምስቲ ውዓልን ጥበብን ተባሂሉ ዘሎ ፍርሓት ኣምላኽ እዩ ኣብ ኢዮብ ኬድናም ንሪእየሉ እዋን ከምዚ ይንበብ እዮም ምዕራፍ 28:28 ንሰብ ድማ ንውፍራት እግዚኣብሄር ሲ ጥበብ እዩ ካብ ክፉእ ምርሓቅ ከዓ ምስትውዓል እዩ ስለዚ ጥበብን ምስትውዓልን ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ ብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ እዩ እንሆ ፍርሃት እግዚኣብሄር ጥበብ እዩ ካብ ክፉእ ምርሓቅ ከዓ ምስትውዓል እዩ ስለዚ እቲ ምስትውዓልን ጥበብን ተባሂሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተጠቂሱ ዘሎ ቅድሚ ኢልና ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ዘንበብናዮ ሓሳብ ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ ከምኡ እውን ካብ ክፉእ ምርሓቅ ምዃኑ ኢና ንርኢ ስለዚ ብሰራ ኣበሳስ ሃገርሲ ሓለቓታት ይበዝሑ ብሳላ ኣስተውዓልን ጥበበኛን ሰብ ግና ክብል ከሎ ንእግዚኣብሄር ዝፈርሕን ካብ ክፉእ ዝረሓቐን መርሓ ግና ናይታ ሃገር ሃለዋት እንታይ ይገብር ይነውሕ ክብለና ከሎ ኢና ንርኢ እታ ሃገር ጥራሕ ኣይኮነን ከም ቤተሰብ ውን ቤተሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ኣከባቢ እውን ከም ዝባረኽ እዩ ዝዛረበና ዘሎ ስለዚ ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ከም ፈቓዱ ክንመላለስ ንዕኡ ክንፈርሕ ይግባአና እዩ ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ ንኡ ምእዛዝ ማለት እዩ ካልእ ምንም ትርጉም የብሉን እንተ ደኣ ካብ እግዚኣብሄር ፍርሓት ወፃኢ ከይድና ከምቶም መፍረስቲ ሕጊ ዝመላለሱ ከምቶም ረሲኣን ዝመላለሱ እንተ ደኣ ንመላለስ ኮይና ግን እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ መፍረስቲ ሕጊ ንረሲኣን ይንእድዎም ሓለውቲ ሕጊ ግና ይዋግእዎም ይብለና እንተ ደኣ ምስቶም መፍረስቲ ሕጊ ንሳማረ ኮይና ሓደ ንኸውን እንተኮይና ከምቶም መፍረስቲ ሕጊ ድማ ነቲ ሕጊ እንተ ነፍርሶ ኮይና ንሕጊ እግዚኣብሄር ንመን ኢና ንንእዶም ዘለና ነቶም ረሲኣን ኢና ንንእዶም ዘለና ነቶም ብሓጢኣት ዝመላለሱ ነቶም ስርዓት ኣልቦ ነቲ ሂወት ክመርሑ ዝደልዩ ሰባት ኢና ንንእዶም ዘለና እሞ በዚ መልክዕ እዚ ክንጥንቀቅ ቀፂሉ ኣብዚ ሓሳብ ዘርእየና እንታይ እዩ ንሕጊ ዝሕልወስ ኣስተውዓሊ እዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ እውን ቅድሚ ኢሉ ኣብ ተዛረቡ ሓሳባት ውን እንታይ ኢሉ እቲ ሕጊ ኣምላኽ ትእዛዛት ኣምላኽ ምስትውዓልና ከም ዝኾነ እዩ ተዛሪቡ ገሊፁ ፅሒ ቐሚጡ ዘሎ ሙሴ እውን ነቶም ህዝቢ ክመርሖም ከሎ እዚ ንዓኻትኩም ጥበብኩም ምስትውዓልኩም ክብርኹም ኣብ ቅድሚ ሰባት ድማ መጎስኩም እዩ ሞ እንታይ ትግብሮ ኣይትደርቢዎ ኢልዎም ነይሩ ስለዚ እያሱ ከምኡውን ሙሴ እንታይ ኢሎሞም ነይሮም እዚ ሕጊ እዚ እዚ ትእዛዛት እዚ ክብርኩም እዩ ምስትውዓልኩም እዩ ጥበብኩም እዩ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ድማ መጎስኩም እዩ ኢሎም ነጊሮሞም ነይሮም እዮም በዚ መልክዕ እዚ ኣንፎርቹነትሊ ንሶም ገን ክሕል ወይ ከኣሉን በዚ መልክዕ እዚ ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ምድረ በዳ ከም ዝተረፉ ከም ዝጠፍኡ ከም ዝተዋረዱ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ከም ተዋረዱ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብዛ ሓሳብ እዚኣ እውን ከይድና ቀፂልና ንሪእየሉ እዋን እውን እንታይ እዩ ዝብል ንሕጊ ዝሕልዎ ሕጂ እውን እንታይ እዩ ኣስተውዓሊ ውሉድ እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ሕጂ እውን ምስ ሓሻሻት ዝመሓዞ ግና ነቦ ይሕፍሮ እቲ ብዘይግባእ ረብሓን ሓራጣን ገንዘቡ ዘብዝሕ ነቲ መስኪን ዝረሕርሓሎም ይእክብሉ እቲ ሕጊ ከይሰሚዕ ኢሉ እዝኑ ዝመልስ ጸሎት እኳ ፅዩፍ እዩ እቲ ንቕንዓት ኣጋጊኡ ናብ እኩይ መንገዲ ዝእትዎ ባዕሉ ናብ ጉድጓድ ይወድቕ እቶም ፍጹማት ግና ሰናይ ክወርስ እዮም ሃብታም ሰብ ጥበበኛ ዝኾነ ይመስሎ ግና ኸ ኣእምሮ ዘለዎ ደኻ ይዕዘቦ ጻድቃን እንተተዓወቱ ዓብ ክብሪ ይኸውን ረሲኣን ልዕል እንተበሉ ግና ሰብ ይሕባእ ገበኑ ዝኽውል ኣይሰልጦን እቲ ዝናዘዘሉ እሞ ዝሓድጎ ግና ምሕረት ይረክብ ኩሉ ግዜ ዝፈርህ ሰብ ብፁ እዩ ልቡ ዘትርር ግና ኣብ መከራ ይወድቕ ኣብ ድኻ ህዝቢ ዝገዝእ ረሲእ ከም ዝጓዝም ኣንበሳን ከም ጥሙ ይድብን እዩ ኣእምሮ ዘይብሎ መስፍን ብዙሕ ይገፍዕ ንፍገት ዝጸለ ግና መዓልታት ይንውሕ ደም ነፍሲ ዝኸብዶ ሰብ ክሳዕ ንመቓበር ይሃድም ሓደ እኳ ይዓክቶ ብዘይ መንቅብ ዝመላለስ ይድሕን ብጠዋይ መንገዲ ዝኸይድ ግና ብኡ ይወደቕ ግራቱ ዝከናኸን እንጌራ ይጸግብ ደድሕሪ ምናምን ዝስዕብ ግና ሽጋር ይጸግብ እሙን ሰብ ኣዝዩ ይባረኽ እቲ ክህብትም ኢሉ ዝህወኽ ግና ከይተቐፀ ኣይተርፍን እዩ ኣድልዎ ሰና ኣይኮነን ሰብ ምእንቲ ቁራስ እንጌራ ይብድል ክፉእ ዝዓይኑ ሰብ ክህብትም ይቕልጥፍ ሽጋር ከም ዝወርዶ ከዓ ኣይፈለጥን ካብቲ ብልዙብ ልሳን ዘቀባጠርሲ እቲ ንሰብ ዝግስፆ ድሓር ዝበለፀ መጎስ ይረክብ እቲ ከባቢኡ ኣድኡ ዝሰርቕ እሞ ሓጢኣት ኣይኮነን ዝብል ንሱ መሓዛ መጥፊ እዩ ረብሓ ዝሃርፍ ሰብ ባእሲ የልዕል
ብእግዚኣብሄር ዝእመን ግና ይፀግብ። ብልቡ ዝእመን ዓሻ እዩ፣ ብጥበብ ዝመላለስ ግና ይምለጥ። እንድኻ ዝህብ ገለ እኳ ይገሎን፣ እቲ ንዓይንቱ ዝዕምቶ ግና ብዙሕ መርገም ይወርዶ። ርእሲኣን ልዕል እንተበሉ ሰብ ይሕባእ፣ እንተጠፍኡ ግና ጸድቃን ይዕምሩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዋናነት ተጠቒሰን ዘለዋ ሓሳባት ኣለዋ። እዘን ሓሳባት እዚአን ብፍላይ ኣብ ሰለስተ ከፊልና ክንርኢ ንኽእል ኢና። እታ ቀዳሚቲ ሓሳብ ንሕጊ ከይሰምዕ ኢሉ እዝኑ ዝመልስ ጸሎቱ ፉንፉን እዩ። እዚኣ እታ ናይ መጀመርያ ሓሳብ እያ። ንሕጊ እንታይ ዝገብር? ንሕጊ ከይሰምዕ ኢሉ እዝኑ ዝመልስ። ንሕጊ ከይሰምዕ ኢሉ ጥራሕ ኮይኮነ ገበኑ ንባዕሉ ኣይባ በደለኛ ይኮንኩን ሓጢኣተኛ ይኮንኩን ኢሉ ዝዛረብ ንባዕሉ ዝከራኸር ንባዕሉ እንታይ እዩ ገበኑ ዝኽውል ኣይሰልጦን። እቲ ዝናዝ ዘለዎ ዝሓድጉ ግና ምሕረት ይረክብ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ብዙሓት ሰባት ግን ንሕጊ ከይሰምዑ እንታይ ይገብሩ? ኣዛኖም ይደድፍኑ፣ ትእዛዝ ኣምላኽ ከይሰምዑ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እንደገና ከዓ በደለኛታት ይኹም ሓጢኣቶም ተናዘዙ ክበሃሉ ከሎ ከዓ ኣይናዘዙን እዮም። ገበኖም ክኸውሉ ወይ ፍትኑ ማለት እዩ። ገበን ኣይክወለን እዩ፣ ገበን ክቕላዕ ኣለዎ። ንስሓ ሰብ ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ፣ ክናዘዝ ክኽእል ኣለዎ። ቅድማ ኣምላኽ ንኣምላኽ ሰብ ኣይኮነን ንኣምላኽ። ስለዚ ናይ መጀመርያ ሓሳብ እዚ እዩ። እቲ ካልኣይ ከምዞም ዓይነት ሰባት እዚኦም ንሕጊ ከይሰምዑ ኣእዛኖም ዝደፍኑ እሞ ከዓ ቀፂሎም ድማ በደል ኣይገበርናን ኢሎም እንደገና ዝከራኸሩ ሰባት ሰብ ይሕባእ። ናቱ ጥፍኣት ኣብቲ ህዝብቲ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ህዝብቲ ውድመት ስለ ዝመፅእ እንታይ ይገብር ይብል? ኣብ ተቐድሚ ኢሉ ዘንበብኳ ሰብ ይሕባእ 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 ይብል። በቂ ብጣዕሚ ዓብ መቕዘፍቲ ስለ ዝወርድ፣ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ሕጊ ክሰምዑውን ኣይደሊን እዮም፣ ንሕጊ ንኸይሰምዑ ኣዛኖም ዝደፍኒ እዮም። እንደገና ሓጢኣቶም ንኸይናዘዙ ከዓ እንታይ ዝገብሩ እዮም? በደሎም ዝኽውል እዮም፣ ሓጢኣቶም ዝኽውል እዮም። እዚ ተኸላይ እዚ ጥፍኣት እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰባት ዘለዎ ወይ ድማ እዞም ሰባት እዚኦም ናብ መሪሕና ተዝወፅሉ ቦታ ጥፍኣት ከም ዘሎ ሰባት ድማ ከምዝሕብኡ ካብ ትቁጠዖም ከምዝሕብኡ እዩ ዛረበና ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ህርፋን እዩ። ህርፋን ህርፋን ህርፋን። ረብሓ ዝሃርፍ ሰብ ባእሲ ይልዕል፣ ብእግዚኣብሔር ዝእመን ግና ይፀግብ ይብል። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እሙን ሰብ ኣዝዩ ይባረኽ፣ እቲ ክህብትም ኢሉ ዝህወኽ ግና ከይተቐፃዕ ኣይተርፍን እዩ። ታህዋኽ ታህዋኽ። ኢንፋክት ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ወንኬድና ንሪኢሉዋን ክልተ ጎይቶት ኣለው። ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የለን፣ ንገንዘብን ንእግዚኣብሔርን ክትግዙ ኣይኮነልኩምን። ወይ ነቲ ሓደ ፀልዩ ነቲ ሓደ ይፈቱ፣ ወይ ነቲ ሓደ ንዒቁ ነቲ ሓደ የኽብር። እምበር ንክልቲኦም ክግዛእ ዝኽእል የለን ይብል። ስለዚ ንገንዘብን ንእግዚኣብሔርን ክትግዙ ብሓንሳብ ኣይኮነልኩምን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ፍቕሪ ገንዘብ ናይ ባዕሉ ዝኸኣለ ፀገም እዩ። ንደቂ ሰባት ናብ ሓጢኣት ንኽኣቱ፣ ንደቂ ሰባት ልቦም ንኸትርሩ፣ ንደቂ ሰባት ክዕበዩ ዝገብሮም ሓደ መንገዲ እዩ ፍቕሪ ገንዘብ። ካብ ዝተለዓለ ህርፋን ንምህብታን ህርፋን፣ ብሓፂር ነገር ንምዕባይ ዝግበር ጉያ ኣብ ሕማቕ እዩ ዘውድቕ፣ ከይተቐፅዐ ኣይተርፍን እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ እንታይ እዩ ዝመኽረና? ኣብዚ ረብሓ ዝሃረፍ ሰብ ባእሲ ይልዕል፣ ብእግዚኣብሄር ዝእመን ግና ይፀግብ ይብለና። ሪኢኹም? ብእግዚኣብሄር ክንእመን ብእግዚኣብሄር ክንእመን እዩ ዝግባአና። እሙን ሰብ ኣዝዩ ይባረኽ፣ እቲ ብእግዚኣብሄር ዝእመን ሰብ ወይ ድማ እሙን ሰብ ኣዝዩ ይባረኽ፣ እቲ ክህብትም ኢሉ ዝህወኽ ወይ ድማ ዝሃረፍ ሰብ ግን ከይተቐፅዐ ኣይተርፍን ይብለና። ስለዚ ብእምነት ክንመላለስ፣ ብእግዚኣብሄር ክንድገፍ፣ ኣብ እግዚኣብሄር ተስፋ ክንገብር ከም ዝግባአና እዩ እዚ ትምህርቲ ዘምህረና ማለት እዩ። እምበር ንህርፋን ኢልና ናብ ጥፍኣት ንምህብታም ብሓፂር ድማ ንምዕባይ ኢልና ናብ ጥፍኣት ክንወርድ ከም ዘይብልና እዚ ቃል እዚ ይዛረበና ማለት እዩ። እንዲምታይ በላ ቁፅሪ 12 ምሳሌ ምዕራፍ 28 ጻድቃ እንተተዓወቱ ዓብ ክብሪ ይኸውን፣ ረሲኣን ንዕልዕል ተበሉ ግና ሰብ ይሕባእ። ስለዚ ጻድቃን እንተተዓወቱ ሓደ ብእግዚኣብሄር እዮም ዝዕወቱ፣ በቲ እግዚኣብሄር ተደጊፎምዎ ዝነበሩ እግዚኣብሄር ይባዕሉ ዝባረኹም። እንተዓበዩ ከዓ ነቲ ኣከባቢ ኮነ ነቲ ማሕበረሰብ ነቲ ሃገር ንባዕሉ በረኸት እዮም ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎሚ ሓሳብና ከጠቓለል ከሎ ወይ ድማ ናይ ሎሚ ሓሳብና ከነጠቓቀሎ ኮልና ብሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ክጠቓለል ይኽእል እዩ። እቲ ቀዳማይን ተቐዳማይን ዋና ሓሳብ እንታይ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ወንሲኢኖም እዮም ይብለና። ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ወንሲኢኖም እዮም በቲ እግዚኣብሄር ዝህቦ እንዲኦም ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 23 24 ከንብብ ይደሊ። ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 23 ክሳብ 24 በቲ ዝወሃብ ፀጋ በቲ ናይ ኢየሱ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ብኡ ብፀጉ እንታይ ገብሩ ይድሕኑ ይብል ከንብባ ይደሊ እዛ ጥቕስ እዚያ ካብ ቁፅሪ 22 ከንብበ ሮሜ ምዕራፍ 3 ማለት ጽድቂ ኣምላኽ ብምእማን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ኩላቶም እዩ በዚ ሌላን ጉሌላን የልቦን እሞ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብፀጉኡ ይጸድቁ እወ በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብፀጉኡ ይጸድቁ ይብለና። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከነስምረሉ ዘለና ኩላትና ሓጢና ኢና ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢና ኢና በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ጥራሕ ኢና ክንጸድቕ ንኽእል። በቲ በጃ ምሕላፍ ዝተገብረ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ክንጸድቕ ንኽእል ግን ኣብቲ ምሳሌ ምዕራፍ 28 እናረኣናዮ ዘለና ሓሳብ ኣብ ንገብርሉ እዩ ገበኑ ዝኽውል ኣይሰልጦን እቲ ዝናዘዘሉ ሞ ዝሓድጎ ከዓ ምሕረት ይረክብ ይብለና። ስለዚ ገበና ክንክውል የብልናን ኩላትና ሓጢኣተኛታት ኢና ኩላትና በደለኛታት ኢና። ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 9 እውን ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡሉ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣጠናኺርዎ ኣሎ። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 9 እንታይ ይብል ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለና ኩሉ ዓመፅና ከዓ ክንፀሓና እሙንን ጻድቕን እዩ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሓጢኣትና ክንፀሓና ካብ ዓመፅና ክንፀሓና እሙንን ጻድቕን እዩ ይብለና። ስለዚ እቲ ገበኑ ዝኽውል ኣይሰልጦን እዩ እቲ ዝናዘዘሉ እሞ ዝሓድጎ ግና ምሕረት ይረክብ እዩ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሓጢኣትና ብምንዛዝ ንዕኡ ክብሪ ደው ክንብል ብኡ ብምእማን ምድሓን ክንረክብ ከም ዝግባአና ምሳሌ ምዕራፍ 28 እቲ ናይ መጀመርያ ዘምህረና ትምህርቲ እዩ። እቲ ካልኣይ ሓሳብ ኣብዚ ክንሪኦ ዝደሊ ሓሳብ እንታይ እዩ ንሕና ዝደሓና ንክንእዘዝ እዩ ንሕና ዝደሓና ክርስቶስ ንምእንቲ ክንመስል እዩ ክርስቶስ ብምሳል ንክንዓቢ እዩ እምበር ንሕና ካብ ሓጢኣትና ዝደሓና ካብ ዓመፅና ዝደሓና መልሽና ሓጢኣት ክንሰርሕ ኣይኮነን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ የሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ሰበይቲ ኣመንዚራ ተባሂላ ሰባት ሒዞማ ከተመንዝር ረኺብና ኢሎም ኣእማን ሒዞም እንታይ ትፈርዳ ኢሎም ኣብ ቅድሚ ኣቕሚጦሞ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ድሓር ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ኣይተዛረበን ርእሱ ድንን ኣቢሉ ኣብ ሓመድ ዝኾነ ነገር ይፅሕፍ ድሓር እዞም ሰባት እዚኦም ዋእንታይ ዳ ስቂኢሉ ኢሎም ሓደ ብሓደ ኣእማኖም እናደርበዩ ሓደሓደ ይኸዱ ድሓር ቅንዕ ኢሉ ሓጢኣት ዘይብሉ ካባኹም መጀመርያ እምኒ ይንብረላ ይብሎም እሞ ከምኣ ምስ በሎም ኩሎም ኣእማኖም ደገዲፎም ክኸስዋ ኣብ ቅድሚ ክወቕዕዋ ብእምኒ ክቕጥቅጥዋ ዝመፁ ሰባት ኩሎም ኣእማኖም ደሪቦም ሓዲጎም ከይዶም ድሓር ቅንዕ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ነታ ሰበይቲ ኣቲ ሰበይቲ ከስስቲ ክዳ ኣበይ ኣለው ይብላ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 እዩ ድሓር ጎይታ ሓደ እኳ የልቦን ትብሎሞ ድሓር ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ ደጊም ሓጢኣት ኣይትግበሪ ኢሉ ኣፋኑዋ። ስለዚ ንሕና ዝደሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ከሰስትና ካብ ዲያብሎስ ካብ ሓጢኣት እንተናግፈና ደጊም ምእንቲ ሓጢኣት ንኸይንሰርሕ ብፅድቂ ጎደና ምእንቲ ክንመላለስ እዩ ንክርስቶስ ምእንቲ ክንመስል እዩ እዩ ዋና ዓላማ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ናይ ክርስቶስ ዓላማ። ስለዚ ንሕና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ኢና ብኢየሱስ ክርስቶስ ተፈዊስና ኢና እናበልና ነቲ ሕጊ እግዚኣብሄር ንኸይንሰምዕ ኣእዛና እንተ ደኣ ንመልስ ኮይንና ጸሎትና ፍንፉን እዩ ጸሎትና ፍንፉን እዩ ኢንፋክት ፍቕሪ እግዚኣብሄር እውን ኣባና የለዎን ምክንያቱ የሱስ ክርስቶስ እተፍቅሩ ንተኮንኩም ትእዛዝ ሓልው እዩ። ስለዚ ትእዛዝ ከይሰምዕ ሕጊ እግዚኣብሄር ንኸይሰምዕ ኣእዛኑ ዝመልስ ኩሉ ጸሎት ከዓ ፍንፉን እዩ ዝበና መፅሓፍ ቅዱስ ጸሎትና ፍንፉን እዩ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ብተፃራሪ ንሕና ከምዚ ብምግባርና ንካልኦት ሓጢኣተኛታት እውን ነመስግን ኣለና ነባራታት ኣለና መንገድና ኩሉ ድማ ጠወይዋ ይኸውን ኣሎ እዩ። ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ክንርሕ ከም ዘለና እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። እቲ ሳብሳይ ናይ መወዳእታን ከዓ
ንምህብታ እንታይ ክንገብር የብልናን ክንሃርፍ የብልናን ረብሓ ዝሃርፍ ሰብ ባእሲ የልዕል ብእግዚኣብሄር ዝእመን ግና ይፀግብ እቲ ክህብትም ዝህዎ ከይተቐፃዕ ኣይተርፍን ይብለና ምሳሌ መራፍ 28 ፍቕዲ 20 ማለት እዩ። ስለዚ ህርፋን ንክትህብቲ ምህዋኽ እውን እዚ ኣይመኽረናን እዩ መፅሓፍ ቅዱስ። ኣብ እግዚኣብሔር ክንእመን፣ ኣብ እግዚኣብሔር ተስፋ ክንገብር፣ ብእግዚኣብሔር ተስፋ ጌርና ድማ ብኡ መንገዲ ክንመላለስ ንዑ ክንፅበ እዩ እግዚኣብሔር ዝፅዋዓና እምበር ብህርፋን ናብ ካልእ በደል ናብ ካልእ ሓጢኣት ክንኣቱ ኣይግባኣን እዩ። ነቲ ካልእ ጎይታ ዝኾነ ገንዘብ ንዑ ክንሰግድ ብኡ ክን መንገድና ክጥወ የብሉን ካብ እግዚኣብሔር እውን ክንርሕቕ ኣይግባኣናን እዩ ዝብል ሓሳብ ክብደሊ እዚ ክንገብር እምበኣር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና ኣብ ዘቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።